kodra, bashkësia katolike e saj ka festuar me zemër plot falënderim në Zotin festën e pajtorës vetë zojën e Shkodrës. Me një larmi veprimtari shfetaro-kulturore të zhvilluar gjatë tre ditve nga famullia Shënë Shtjefnit e nën kujdesin e famullitarit të saj Don Gjovalin Cukaj, është për cilë kjo fest e cila çdo vit dëshmon e përtrim devocionin e përkushtin që besimtarët katolik të Shkodrës e me gjërë kanë për zojën Mari, zojën e Shkodrës. Kryqi i shenjtë e figurja kësaj zoje kanë rrugtuar në një procesion mallështor në rrugët e rrugicat e Shkodrës, e përqedhur dhe e përshëndetur pa qindra mijëra popull besimtar që në mënyra të ndryshme kanë dëshmuar dashurinë e nderimin për nanën e Këshillit të Mirë, pajtoren e tyre. Që nga zbukurimi i rrugëve i dyrve, dritareve, lulet e shumta shumëngjyrshe e mbi të gjitha kanë përgatitur zemrën e tyre për kremtimin solemn të kësaj dite, me pjesëmarrjen e nënditshëm që i ka paraprirë festës. E veçanta si viti e këtyre kremtimeve në nder të pajtorës së Shkodrës e Marrë Shqipërisë ishte prania Don David Xhuxhes, përgjegjës i Radio Vatikanit për sektorin e gjuhës shqipe, i cili u hoqi procesionin e së shtunës, u lut se bashku me popullin e Shkodrës që zoja Mari, forca e shpresës parëve tanë e pasardhëve tyre, të dërni popullin besnik të saj hire e bekime, që ta mbështesë të nxisë me këtë vit të fejs angazhimin e secilit për të ndjekur Zotin me këshidhen e mirë të pajtores e vetë. U hoqi kremtimin e së dielës, në mbrëmjen e katedralen e Shkodrës, në vigjilën e kësaj feste të rëndësishme për popullin e këtij qyteti. Kremtim ky që u përcjell me emocione, kujtime falënderime të ndërsjellta, si nga kremtuesi Don Davidi, ashtu dhe nga famullitari katedrales Don Gjovalin Cukaj. Ka plotësuar kuadrin e festimeve në vigjilën e festës dhe aktorin e njohur Mirushka Bashi me një poezi të selumës Nën Tereza, si dhe spektakli fishek zjarëve i mundësuar nga bujaria biznesmenve shkodran, për të vijuar në ditën e hënë, në kremtimin solemn, po në katedralen e Shkodrës, ku bashkremtuan më se 50 meshtar nga Marrë Dioceza, të udhëhequr nga Imzot Angelo Masafra, Arxhipeshkë Metropolit Shkodër-Pul, në një katedrale të mbushur plot e përplot me besimtarë. Me porosit të vlefshme, duke par zojen Mari, zojen e Shkodrës, pikë referimi për të ndjekur hyjin, për të patur një jetë me Zotin, e kanë ndërtuar homilin e kësaj meshe i Zot Masafra, që me se entuziasmi të fejt, ka përshëndetur e uruar, që çdo vite me tej për kjo fejt, ta gjenë kishe me Shkodrën e Shqipëri, popullin e saj më të fort e më të pasuruar në shpirt me fejt besim të patë ramshëm në Zotin. Koncerti festiv, zënë e katedralen e Shkodrës në ora 19:30, me pjesëmarrjen e koreve të ndryshme nga Italia, Tirana e Shkodra, ka përmbyllur këtë veprimtari të mirë organizuar e me një pjesëmarrje masive të popullit të Shkodrës, që të bashkuar si një kor i vetë në surën lavdë e Zotit, e kënojnë me hare këngën si himen të falim e Mari, e të rasin panda o zoja e Shkodrës lutu për ne.